Il politika kulturali miaj Karsten Schwierig. Merba għal program ieħor fis-sensi la il-politika kulturali miaj Karsten Schwierig. Illu fl-istudju għandi l-Kita Tzopardi, nsellimlek Kit.
Jilek ukoll u l-issamija u grazzi ħafna tal-istadina, Karsten.
Grazzi tal-għajta, fil-fatt. Kit huwa edukatur, kit tip u editur, fil-fatt bħal mistiedun oħra qabel jekk kellna ftit id-diskussjoni żgħira ta' kif wieħed jidentifika ruħu fil-qosor fi ftit kiem, għax dak li jkun forsi jkun jafu minn aspett mhux ieħor, jkun semma persuna f'kuntest partikolari, u bħed jgħid ah, hemm kuntest ieħor hemm dimensjoni oħra għal dal-bniedem illi qed niskopri.
U barra minn hekk kuntest jirkef fuq ieħor u xek isek għandek niżġa meta tkun kittieb ħadd tagħmel xogħol ta' editjar ukoll. Meta tkun editur xi drabi ħadd tgħid isma' ħanesperimenta ftit tiegħi issa bil-kitba kreattiva. Jiġifieri jkollna jsu ħafna identitajiet, speċjalment f'kuntest ta' suq illi huwa limitat ħafna, illi ma tistax tgħid ħanispeċjalizza fuq l-editjar u naħdem full time biss fuq l-editjar jew ħanaħdem biss fuq script writing għat television. Allura jsek tispiċċa tagħmel ħafna xogħlijiet, imma l-fl-aħħar mill-aħħar kollha jkollhom xi ħaġa komuni fil-kastija hija l-kitba kreattiva.
Fil-fatt meta jisu diskutejna ftit li nagħmlu din l-intervista r-rekordjata s-semija ta' Campus FM, niftakar konna tilgħin għawdex kien il-perjodu tas-sajf tal-2020 u kien qed hemm speċi l-kuntest tal-COVID-19 li su għadna ma nafux mhux sejjer jew ġej jew ħanajtek speċi kien moment pjuttost fluidu ta' dik is-sitwazzjoni. U konna telajn proprju għal appuntament tal-Park Heles għawdex organizzat minn inizjament li aħna membri volontari fija. U konna speċi qed nitħattu ftit fuq dak il-vjaġġ f'din relazzjoni bejn aspetti differenti li naxxien kważi minn marri dejjem nara mill-perspettiva ta' politika kulturali. Imma dak li jkun u f'dis-sens ilha l-mistiedin huma pjuttost differenti minn xulxin jarawhom il-perspettiva tagħhom. Għenni tal-le minn dis-sensjela li ġili il-politika kulturali tkun xi ħaġa vera, vera, ċara, jankem għal-mistieden, jew għal-mistiedna, edha fil-qalba tad-diskors, ma ħadd ieħor edha hemm imma iktar marġinali, iktar indiretta speċi. Però minn dak li ġa tintilhom dwar ħanajtek iżu definizzjoni tiegħek u anke x-xogħol li tagħmel, li ddur b'xi mod mal-kitba, mat-talim, mal-kotba, mal-qari, unke mal-lingwa Maltija, sa ċertu punt. Diġa speċi ta' li ġeltni naħseb li jekk hemm politika kulturali, mhux biss lokalment, ma tkun fejn tkun, kważi għandha vera ta' tikas tar-realtajiet ta' dak iż-żmien, ġrin ta' xi ħaġa li laqtitni li kienet is-suq jindikalek, jurik il-prattika tal-politika kulturali xi tkun.
U xi kultant il-pożizzjoni tagħna quddiem il-politika kulturali bħal ħafna pożizzjonijiet oħra fl-aħħar mill-aħħar, tiddependi ħafna minn momenti speċifiċi. Kien hemm momenti meta l-istess persuna ħadd irreżisti jew ħadd isfida ċerti kunċetti fil-politika kulturali sabiex tgħin il-politika kulturali nfisha taġġorna ruħha. Kien hemm drabi meta l-istess persuna ħadd iġilet favur politika stabbli kulturali minħabba li f'kuntesti oħra tara li ħataqdi n-neċessitajiet il-bżonijiet tagħha. U da li se spal l-identitajiet tagħna u xikun hemm drabi f'ċerti ċirkustanzi li jien nintroduċi li l-nifsi bħala kittieb, drabi oħra meta nintroduċi li l-nifsi bħala editur, drabi oħra meta nintroduċi li l-nifsi bħala edukatur. Iċfiri, id-diskors dwar il-politika kulturali dejjem irid jgħid inkab tal kuntesta fluidità fl-aħħar mill-aħħar ta' identitajiet illi kontinwament qegħdin jinbidlu minn moment għal ieħor, minn post għal ieħor, minn ċirkustanza għall oħra.
Dil flessibilità li qed nitkellmu fuqha qed toqgħod anke l-fatt li għad ċertu situazzjonijiet jew anke kważi l-pożizzjoni ta' dak li jkun u jiex qed jipprova ma nafx il-kuntest tal-kitba jipromuovi il-kitba jew jipromuovi l-qari pereżempju, forsi dik ħad tkun pożizzjoni jekk mhux fissa ma regolari magħrufa sew li tittibni anke ċertu riżorsi u ċertu għarfien madwarha. Ġob ukoll meta speċi so ġieli forsi inti stess tibdel il-pożizzjoni jew tajt il-politika kulturali llum qed tajli hekk u jisu li għal snin li ġejjin qed tibqa tajli hekk. Imma huwa xi ħaġa li wieħed irid speċi jieħu pożizzjoni anke kontra. Jien fil-kuntest tiegħi nara ħafna speċi li minn bandam ċertu punti fissi bħal anke qabel ma bdejna konna nitkellmu fuq l-aċċess u l-aċċessibilità għal ċertu riżorsi, pereżempju. U mhix kotba f'librerija jew mhix għodot ta' kidba kemm tradizzjonali kemm online, digitali. Imma bgħod ikun hemm dawk l-aspetti li wieħed jinsew jgħid ħanimxi fuq din it-tip ta' politika kulturali, pereżempju kont naqra xi ħadd l-aħħar Dominic Strenati li kien qed jikteb ħafna fuq politika kulturali populista. Mhux biss il-populiżmu bħala xi ħaġa li tiġri, jew xi ħaġa forsi orkestrata minn xi politiċi jew xi oqsma tal-politika, imma attwalment politika kulturali populista li għedem biex tippromovi is-suq. Usso dak li biħ, dak li mexxi.
Incidentalment li qed tiddiskrivi nara ħjoqgħod ħafna għal wieħed mill-irwoli ħanajtek li naqdi dak ta' editur. Illi ta' darba xogħolok ikun lest bħal editur ħadd iddefendi dak ix-xogħol illi tkun qed tiegħi, ħadd iddefendi l-kittieb li jkun għamlu ħadd tgħinu jippromovi xogħlu. Imma inti għax kun taf ix-xogħol li jkun sar minn wara l-kwinti, tkun taf fej dak il-rumanz ta' kien aħjar. Inti tkun għamilt xhur sħaħ tiġġieled ħanajtek turi lil-kittieb jew tissuġġerixxi lil-kittieb mezzi kif ix-xogħol kreattiv tiegħu seta' kien aħjar. Jiġifieri ħella editur forsi kważi huwa emblematiku tal-mod ta' kif qed inħarsu lejn il-politika kulturali issa f'dawn il-ftit minuti li jedna nitkellmu. Għax ikun maqbud bejn dawn it-tensjonijiet bej li jrid iwassal xogħol li jintlaqat mill-pubbliku, li ikun popolari mal-pubbliku li jinbih, imma fl-istess ħin ħaj sfida lill-kittieb u ħaj jmur kontra ċerti deċiżjoni tal-kittieb sabiex il-kittieb joħroġ b'xogħol aħjar. Il-politika kulturali xi kultant iridu navviċinaw b'dan il-mod. Kun hemm drabi meta iridu niddefendu politika partikolari, ma drabi oħra wa tajjeb li nisfidaw ċerti kunċetti fil-politika kulturali kemm għandna nkunu populisti fil-politika li mmexxu. Dak li tradizzjonalment naraw bħala elitist, huwa tassew elitist. Ċiri tajjeb li nqiegħdu l-mistoqsijiet skom li jenka xi ħaġa li aħna favurija. U forsi lokalment m'aħniġ daqshekk receptive għal dan id-diskors. Aħna drabi naħsbu li jekk inqiegħdu mistoqsijiet li huma skomdi qed nikkritikaw sabiex inwaqgħu l-argument. Li mhux dejjem il-każ. Forsi għalhekk imbagħad ħanitkellem mill-qasam tiegħi ta' kitba kreattiva, forsi għalhekk imbagħad ħafna fejn tidħol il-kritika letterarja. Illi ħafna mill-reċensjonijiet pereżempju jkunu reċensjonijiet illi faħru xogħol partikolari u daqshekk. Minħabba li forsi ma narfux illi l-kritika illi tniggess, il-kritika illi taqta' barra, hija kritika wkoll illi tista' ssir fis-spirtu sabiex ittejjeb is-suq, sabiex ittejjeb il-prodott, il-kwalità tax-xogħol kreattiv.
Fid-dawl ta' propri dan li jattajt il-kontest lokali, suq żgħir, jinkieku anke mill-esperjenza tiegħi u taħat ieħor li naf li pereżempju kien jawad jikteb recenzjoni, kritika għanajdelek kulturali, mod ġenerali, jew specifika fuq aspetti partikolari. Jħoss anki dik il-viċinanza ta' bniedem ma' ieħor illi jisu il-level ta' xogħol ta' kritika għax-xogħol ma' nagħrifx taqleb fuq dik tal-persuna u mbagħad jiżlu ċertu konflitti dwejja għaliex il-persuna tista' tidentifika ħafna max-xogħol tagħha u tidentifika anke dik il-kritika mal-persuna proprja. Mill-banda l-oħra naf li hemm min jieħu riskju, però mbagħad jieħu soddisfazzjoni wkoll illi su joħroġ jonqu. U jgħid isma' min qed nipprova niżviluppa l-ħiliet tiegħi u l-perspettiva tiegħi tal-affarijiet kif huma. U jekk f'xi mod forsi nagħmlu pass lura mill-identitajiet tagħna li vera nkunu investejna fihom fix-xogħol, ukoll nistgħu nieħdu xi ħaġa minnha.
Qed fakkarni hemm żewġ affarijiet riċenti, wieħed minnhom kien blog ta' kritika ta' The Maltese Reader. Li kien ikun kritiku dwar ix-xogħlijiet imma kien jagħmel dan b'mod anonimu li naħseb jgħid ħafna fuq dak li qegħdin niddiskutu bħalissa. Mill-banda l-oħra riċentament il-Kunsill tal-Ktieb, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb beda jinvesti f'kolonna ta' kritika jew ta' diskussjoni fuq livell kritiku ma' mal-awturi illi hija kurata minn Kevin Saliba. U dak huwa pass fid-direzzjoni li idealment nimxu aktar lejha. Illi jkollna aktar kritiċi li jingaġġaw kritikament mal-kittieba mingħajr il-bżonn li jaħbu jisimhom. Iż-żewġ inizjattivi huma inizjattivi tajbin ħafna. L-anonimità tagħtik ċerta aktar saħħa. Ma m'għandux ikun hekk fis-sens li idealment ikolna klima ta' kritika fejn dak li jkun kapaċi jikkritika xogħol letterarju, xogħol kreattiv u jgħid isma' dan ma ġobniex jew dan seta' jkun aħjar għal tali raġunijiet mingħajr ma l-awturi jew l-pubblikaturi jieħdu għalihom.
Pawza, kiet, semmejna kważi livelli differenti ta' kif bniedem jista' jinterraġixxi jew anke influenza il-mod kif politika kulturali sseħħ mhux biss min forsi jfassa l-politika minn jippratika, pereżempju fid-dinja tal-kitba, fid-dinja tal-editjar. Naf li inti fix-xogħlijiet differenti tiegħek. Anke bħala għallim, per eżempju, tiltaqa' ma' saffi differenti ta' nies, forsi minnu fl-istituzzjonijiet, jew fl-aġenziji, jew fil-kunsilli. Fl-istessin anke minn dan kollu forsi ma tantx interessa għax ma jmiss miegħu, forsi anke l-età tiegħu għadu ma waslitux biex imiss ma' ċertu direzzjoni tal-politika kulturali. U jipprattika, jikteb, jittraduċi, xandar, forsi mingħajr wisq sieb. Li ġieli anki nammettina stess jista' ġieli fixkel jew jissoffoka ftit, għaliex tibda speċi tuża arbiel jibda jdieq u tibda teħel ftit. Naf li anki mexxejt, ipparteċipajt u forsi konna ftitina anke nħarsu daqsxi waħda l-qudiem lejx proġetti għandek fil-ġejjieni. Proġetti varji li huma kreattivi. Li naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet li tista' tagħti gost għaliex speċi tirrom bl-għalk miegħek titħol fil-ħaj ta' xi tfisser politika kulturali meta tkun qed miss ma' tfal zaza ħnis differenti, anke ta' sfondi differenti, li però l-kreativita ġibhom flimkien. Ma nax, xtajlek dell-esperienza dwar xista jiġri, jew fil-faċċett jiġri diġà, meta inti tħallat elementi differenti biex toħroġ xi ħaġa prattika.
Naħseb dan kollu li qed tgħid int l-iktar li naraf fil-prattika fix-xogħol li nagħmel jien huwa fil-ħidma maż-żgħażagħ mal-istudenti u ż-żgħażagħ. Pereżempju, jiena bħala edukatur minn barra li għandi xi klassijiet minn barra li nagħlem il-Malti, jiena primarjament xogħol huwa tal-librar fl-iskola. U fil-librerija tara dawn iż-żewġ kurrenti li qed issemmi inti, fejn għandek il-kunsillu l-aġenziji li jinfurzaw jew jissuġġerixxu politika partikolari, imma minn banda l-oħra għandek il-libertà li tażel inti x'kotba ħadd ixtri għall-librerija, li għandek il-libertà li tissuġġerixxi inti lill-istudenti u lill-amministrazzjoni tal-iskola x'jaqraw jew x'attivitajiet jistgħu jsiru iktar fil-librerija. Per eżempju, jekk studenti li qed jitolbuni jsemmuli ħafna l-mużika Koreana popolari, nista' niddeċiedi li nixilhom kotba fuq ċerti mużiċisti. Jekk hemm studenti li qed jitolbuni kotba tal-comics, nista' nagħżel jien x'kotba inġib għall-librerija. Ġifieri, f'dan ix-xogħol partikolari insertajt li nista' nara ż-żewġ lati tal-politika kulturali. Dik li ġejja minn fuq, xikultant tkun imposta da bjohra tkun suġġerita lilna, allura xorta jkun nafqet libertà, u dik li fl-aħħar mill-aħħar xorta hija politika ma li tkun ġejja minni fuq inizjattiva personali tiegħi. Esperjenza oħra li kelli mal-istudenti u ż-żgħażagħ kienet dik ta' taħżiż li kien programm ta' kitba kreattiva, bħalissa huwa programm li huwa dormint anke x'konna din nikkunsidraw ċerti bidliet kbar fih. U li nittama li eventualment ikompli bil-plappoċa l-Aġenzija ż-żgħażagħ u l-għada tal-Malti. Hemmhekk ukoll kellna l-flessibilità li infasslu l-programm aħna jiena u l-koordinaturi ta' miegħi dik il-ħabta Glenn Kalleja u Margherita Pule. L-inizjattiva kienet ġejja minn aġenzija governattiva illi kellha qafas ma xi x'timxi, kienet taf xridet, imma ħallitna fil-libertà li nimplementaw dawk l-għanijiet aħna. Allura ħriġna bi-pjan ta' taħriġ li fih kellna ftit libertà mhux ħażin, u mill-ġdid qed tara l-politika li hemmhekk qed taħdem dejjem mhux b'kompromess imma fid-dialogu bejn partijiet differenti, partijiet li għandhom l-awtorità l-appoġġ tal-gvern. Mbagħad għandek l-artisti, l-pratikanti li qegħdin jaħdmu b'inizjattiva tagħhom u jistgħu jġibu il-flavors għandek minħa tagħhom fix-xogħol li qed jagħmlu.
Komiet differenti li ġew mill-ispirazzjoni tagħhom, il-muża li jkollhom. Fil-pożizzjoni għandek kważi privileġġjata tiegħek li tikkummenta fuq dan il-qasam għaliex jgħid fin-nofs, jgħid fin-nofs tal-affarijiet. Qed tara flussi differenti li jiġu kemm minn min ifassal politika mhux ministeru jew aġenzija jew entità pubblika. Imma anki kif wieħed il-parteċipanti żgħażagħ pereżempju jirrispondu għaliha jew ma jirrispondux. Jew jissorprenduk bir-risposta tagħhom.
Naħseb issa miegħ jieħdu l-impressjoni li għandi xi kriżi ta' identità ġbdejna billi ngħidu li diffiċli tiegħek lilek innifsek f'pożizzjoni waħda partikolari u li hemm identitajiet differenti u pożizzjonijiet differenti skont ma' min jagħtu u skont ix-xogħol li qed tagħmel u kważi kważi ħanerġa' lura għal dak li jedna. Għax inti qed li hija f'pożizzjoni privileġġjata xi qed fil-qalba veru bħala pratikanti qiegħed pjuttost fil-qalba, ma fl-istess ħin qiegħed f'periferiji differenti u dik hija wkoll pożizzjoni privileġġjata. M'għandix it-toqol fuq spallejja bħalma għandhom ċerti persuni fl-eżekuttiv f'ċerti kunsilli. M'għandix ir-responsabilità ta' ċerti pubblikaturi, ta' diretturi fid-djar tal-pubblikaturi li jiddeċidu jekk rumanz u x'ħajoħroġ jew le. Allura qed fil-periferijiet ta' daw l-affarijiet mingħajr ir-responsabilità u b'dak il-mod nista' nittawwal b'iktar kumdità, b'inqas ansjetà. lej dak li qed jiġi fil-qalba.
Hemm mekkaniżmu li jwassal l-esperjenzi ta' nies differenti fis-settur, pereżempju tal-kidba, tal-pubblikazzjoni tinsemmu issa. Imma nimmaġina anke joqs moħra, pereżempju, fil-qasam online, ta' kif ma nafx produzzjoni ta' audiovisivi, televizjoni, radio, ma direttament anke online. Li naf li inti missejt magħhom, kif forsi nies differenti, b'ruoli differenti, inkluż dawk kif qed tgħid inti ċentrali fl-istess marġinali u fil-periferija, jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' xulxin. Jrapparti il-channels informali, għax bridem jiltaqa, bridem jitkellma, il-ħbiberiji. Li nħolqu, anke sens ta' jisu ta' kameraderi li nħolqu meta bniedem jaqsam esperjenzi jerfa' dik ir-responsabilità ma' ħadd ieħor u timbana dik ir-relazzjoni sabiħa. Hemm channels oħra f'moħħet jiġi l-espressjoni bl-Ingliż feedback loops ta' kif bniedem f'pożizzjoni jista' jgħin ħanajtek jisu fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ħanajtek ta' ċertu proċessi.
Reċentament kien hemm ftit inizjattivi twaqif ta' ċerti strutturi li kienu pass importanti f'dan li qed tissemm inti. Pereżempju f'diversi proġetti l-Aġenzija Kulturali tal-Belt qed taħdem iktar fuq livell ta' komunità. Li naħseb huwa lussu u ħtieġa li kellha tiġi indirizzata li forsi fil-passat taħt ċerti pressjonijiet oħra li kellha ma setax tagħmilhom. Il-Kunsil tal-Arti fil-kuntest ta' dak li qed jiġri viżavi l-imxija jgħid jisma' iktar lill-artisti fil-kuntest ta' ċertu twaqif ta' fondi ġodda. Mbagħad għandek pjattaformi li jiġu b'inizjattiva personali tal-artisti li jħossu ma xi ħtiġijiet hemm u jgħidu sma hemm bżonn inwaqfu fondazzjoni bejnietna. Eżempju klassiku huwa ta' Hela, il-ħabba l-eċellenza fl-arti letterarja, illi f'tal każ hawnhekk kellek prattikanti li huma tradutturi, pubblikaturi, edituri u kittieba. Illi ħassew il-tiġa li daw jaqsmu id-dejta li għandhom li jaqsmu pratika tajba li jissuġġerixxu ċerta politika li kif l-interess tal-kidba kreattiva, l-interess tas-suq tal-kodba. U l-pratika kollha li tintrabat mal-kidba kreattiva b'mod jew ieħor. Jiġifieri eħe kien hawn dawn l-inizjattivi li jagħmlulek il-qalb. Imma fl-istess ħin sikultant tisma' b'ċerti deċiżjonijiet, b'ċerti fondi li ġu stabiliti tgħid, imma dawn il-fondi jaqgħu taħt l-għanijiet ta' dan il-Kunsill, jew isma' dawn il-fondi jaqgħu twaqfu biex jintogħob ċertu settur, jew biex nirbħu s-simpatija ta' ċerti għaqdiet. U hemmhekk fejn tgħid tisma' hemmhekk il-sistema tagħna l-organizzazzjoni setgħu jisimgħu setgħu jagħtu iktar widen lill-artisti.
Semmejt il-punt tal-fondi, fatt kien wieħed mill-punti li xtaqt inqajjem fil-programm ukoll għax kważi dejjem jisemma, għax mingħajr ir-riżorsi mhux biss umani imma anke finanzjari ma mhux ħanajt ma tagħmel xejn ma dak li tista' tagħmel ikun kompromess ikun illimitat. U forsi bħala l-aħħar punti jew wieħed mill-aħħar punti, xtaqt insaqsik din il-mistoqsija, mhux biss bħala ammonti, għax kieku tista' dejjem kollok kemm jista' jkun flus pereżempju, imma anki kif inhuma maħsuba inti ġa ċennajt għal dan, jew l-aċċess għalihom, jew il-mod kif inhuma abbinati forsi ma' ċertu għanijiet li tixtieq tara jiżviluppaw fis-snin li ġejjin.
Jina ħseb hemm żewġ tipi ta' fondi li huma importanti. Hemm dawk li jgħinu li l-suq ikun indipendenti u dik hija l-klima ideali li jkollok le, li jkollok ekosistema ngħidu hekk li hija indipendenti, li kapaċi tgħix dak bil-prodotti li toħloq. Però ċerti inizjattivi m'għandhomx isiru għal qlieħ. U hemmhekk irid kollok fondi li jgħinu ċerti proġetti اللي مش لانا خاري تخوم اللي يعملوا إليه منها بالي لارتي عندها وقال سيوي كومونيتاريو عندها سيوي في تا دكومنتاريو فوق البوليتيكا كيف نفهموها فوق الليفل بوبولاري وقالوا رفضك الكاس في عندك بروجيتي اللي يتسيرو مش هاسكوبيت فنانسياري تايك ريكولوك فوندي اللي انكوراجي شو داون الانيزياتيفي ارتستيكي الكوزيوني سوشيالي في لحر من لحر
Kate, wasanna vera fl-ħar fil-fatt tal-program. Forsi jaħċen għal xi ħaġa li qed taħdem fuqha jew jew li tixtieq ikollok iktar ħin taħdem fuqha flimkien ma' dawn il-komunitajiet li inti diġà taħdem magħhom.
Nagħmel ħafna xogħol għall-qalbi fosthom l-edit jaru u l-kitba television mod partikolari, imma ħrid insib iktar ħin għall-kitba kreativa tiegħi. Illi sfortunatament produttività fija vera baxxa u eħe, jekk hemm xogħol waħda li niktab iktar u nkun iktar produttiv jiena bħala awtur.
Naħseb kif semmejt inti matul dal-programm li wieħed ikollu dik il-xin il-kelma, dik iċ-ċertu flessibilità fir-ruoli. Taf kważi b'xi mod iddaħkar partijiet oħra li ta' kreattività tiegħek stess, il-fatt li tagħmel forsi xogħol ta' editjar, ta' produzzjoni, ta' kidba, ta' gwida anke għal studenti kemm bil-qari kemm bil-kidba, tista' su xi mod tagħmel kollox iktar rik, nimmaġina.
Ija, infatti huwa xogħol li jagħtini ħafna. Anke jekk inkun qed nedit jaġieli nagħmel xi qari relatat biex inkun nippreparat iktar għal editjar. U fl-istess ħin inkun qed niġbor l-idejat ngħid isma' li għadu ħadd ma kitef fuqha jew din ix-xi niżviluppa aħjar.
Kit, ningrazzjak ħafna talli kont miegħu.
Grazzi lilek.
U ningrazzja wkoll is-semmija tagħna talli kienu magħna.